Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në Kosovë nis vaksinimi kundër COVID-19 i personave mbi moshën 85 vjeçare. Mësimdhënësit në Kosovë thonë se nuk kanë mjete për zhvilluar mësimin online. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni po humb ndjesinë në duar dhe këmbë, thon avokatët e tij pas vizitës në Burg. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në sallën 1 tetore në Prishtinë të njëjtën ka nisur vaksinimi personave mbi moshën 85 vjeçare kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Përveç Prishtinës, vaksinimi personave të kësaj moshe do të bëhet edhe në qytete tjera të Kosovës ku vetëse ka nisur ky proces. Pas vaksinimit të kësaj kategorie, vaksinimi personave të moshës 80 deri në 84 vjeç do të nisë më 11 prill. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, personat e këtyre moshave do të kontaktohen në telefon, varësisht nga të zënat që kanë dërguar në faqin e aplikimit për vaksinim. Landi, Gjermani, Bavarisë kanë nënshkruar marrëveshje për blerje të 2.5 milion dozave të vaksinës ruse kundër koronavirusit Sputnik 5, nëse ajo miratohet nga rregullatorët evropian. Markus Söder, udhëheqës i këtij landi, ka thënë më 7 prill se Bavaria ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për furnizim me Sputnik 5. Nëse vaksina miratohet nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve, Bavaria do të pranojë 2.5 milion doza përmes një kompanie që do të prodhojë vaksina në qytetin bavarian Illertissen, ka thënë Söder. Agjencia Evropiane e Ilaçeve është duke analizuar këtë vaksin për autorizim. Rusia ka miratuar për përdorim vaksinën Sputnik 5, duke e bërë atë vaksinën e parë të autorizuar kundër koronavirusit, pavarësisht pse të gjitha testet klinike nuk ishin kompletuar atkohë. Ambasadori i Mianmarit në Britani të Madhe, Kia Zarmin, është larguar nga ambasada në Londër, veprim që e ka quajtur puç nga ushtria, e cila ka fituar pushtetin në Mianmar në muajin shkurt. Ambasadori, i cili ka përthirrje për kthim të rregullit civil në vendin e tij, ka thënë më 7 prill se zëvendësi i tij e ka larguar atë nga ambasada në qendër të Londrës dhe ka marrë kontrollin e emër të ushtrisë së Mianmarit, vendi i njohur edhe si Birmani. Protestuesit janë mbledhur bashkë me ambasadorin jashtë ndërtesës pas raportimeve se ai është larguar nga ambasada. Protestat ndërkohë janë duke vazhduar edhe në Mianmar, pavarësisht përgjigjes brutale nga ushtria. Asociacioni për të burgosurit politik ka thënë se prej nisjes së puçit më një shkurt janë vrarë rreth 580 persona, derisa rreth 3500 të tjerë janë arrestuar. Pekini ka më shumë miliarder se sa secili qytet tjetër në botë sipas listës vjetore të përpiluar nga revista Forbes. Kryeqyteti kinez ka shtuar 33 miliarder vitin e kaluar dhe tani është një koqiri 100 të tillëve, ka thënë kjo revistë. Ky qytet ka mposhtur qytetin e New Yorkut me rezultat të ngushtë, pasi ky i fundit ka 99 miliarder në territorin e vet dhe ka mbajtur pozitën e parë në 7 vjetët e fundit. Ndalja e shpejtë e koronavirusit në Kinë dhe rritja e kompanive të teknologjisë është të kenë ndihmuar në këtë rritje. Mirë po, pavarësisht pse Pekini ka më shumë miliarder, shumë e pasurisë së miliarderve në Shtetet e Bashkuara vazhdon të jetë për 80 miliard dollar më e lartë se sa atyre që janë në Pekin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas formimit të institucioneve të reja të Kosovës, partnerët ndërkombëtar të saj janë duke insistuar që të nisë dialogu me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike Ramon Paqarizi dhe Dušan Janjić vlerësojnë se asnjëra palë nuk është e gatshme për dialog dhe se secila në mënyrën e vet do të përpiqet ta zvarrisë këtë proces. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht qendrimeve të shprehura në favor të dialogut të ndërmjet dy vendeve, ata nuk janë të gatshëm që t'i qasen rinisjes së këtij procesi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Ramon Paqarizi dhe Dušan Janjić. Pas zgjedhjes së presidentes së Kosovës Vjosë Osmanit si dhe kompletimit të institucioneve të larta të vendit me përbërjen e re, pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, partnerët perëndimor të Kosovës janë duke insistuar për rinisjen e dialogut të saj me Serbinë në Bruxelles. Presidenti e Kosovës Vjos Osmani ka deklaruar se dialogu është rruga që Kosova e ka përpara, por siç ka thënë ajo, ai duhet të jetë i drejtë dhe i barabartë. Paqja do të arrijë vetëm kur të shohim pendesë nga Serbia, kur të kërkojë falje ajo dhe kur të vendoset drejtësi për ata që kanë pësuar nga krimet e tyre, ka thënë Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se për dialogun me Serbinë duhet të vendosen katër parime, siç ka theksuar ai, duhet të pranohet realiteti i Kosovës së pavarur, duhet të pranohet e vërteta nga Serbia për krimet që ka kryer në Kosovë, të dyja palët duhet të jenë të barabarta në diskutim dhe që nga dialogu dhe nga marrëveshja finale të përfitojnë qytetarët. Presidenti serb Aleksandar Vučić më herët ka theksuar se është i gatshëm që të përgjigjet ftesës së Brukselit për të vazhduar dialogun. Megjithatë, në shkurt të këtij viti, Vučić pati theksuar se mund të pritet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Bashkimin Evropian të bëjnë presion ndaj Serbisë për të njohur Kosovën në periudhën e ardhshme. Rahman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, konsideron që kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke manovruar për të shmangur dialogun me Serbinë.
Zoti Kurti ka bërë një letëtemi për parim, nëse mund të quajmë kështu, duke i zbutur kushtet e ti për dialogun nga kërkim falja në pranim të krimeve të kryera në Kosovë, e çështje të tjera, mirë po këto janë manovrime me të cilat zoti Kurti mund të fitoj pak sa kohë, por nuk mund të fitoj aq kohë sa ai llogaritë se i duhet, që është të paktën deri në përfundim të zgjedhjeve lokale.
Por për Dušan Janiçi nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, këmbgulja e Brukselit për vazhdimin e dialogut është shqetësuese. Sipas tij, administrata në Bruksel fare nuk e kupton dhe respekton realitetin e krijuar dhe kërkon që dialogu të rikthehet në formatin e vjetër, ku gjithçka për të cilat pajtohen palët nuk vlen në rast se nuk arrihet marrëveshja përfundimtare.
Amerikanët çeliçu Bostrano Kurti që reqi në svoj nachin realnost të 2008, to e kruqo pite.
Amerikanët do të thonë njohje e ndërsjell, Kurti do të thotë këtë në mënyrën e ti, pra realiteti prej 2008 e këndej. Kjo është çështja kyçe. Ndërmjetësuesi është ai që duhet të siguroj parimin tjetër për të cilin flet Kurti, pra barazia. Ndërmjetësuesi këtu është për barazi. Vet fakti që Kosova dhe Serbia bisedojnë flet për dy gjëra, veçanërisht pas marrëveshjes së Washingtonit, ku Vučići dhe ish kryeministri i Kosovës Abdullah Oti në letra të ndryshme kanë nënshkruar në bazë të funksioneve të tyre. Pra i kemi funksionet në letra, pra ata e kanë pranuar realitetin e ekzistencës së qeverisë së Kosovës, gjithsesi të Republikës së Kosovës dhe të Beogradit, por këtë duhet ta vazhdojë edhe Bashkimi Evropian, tha Janiç. Profesor Paçarizi vlerëson që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë ndër liderët me përkrahjen më të madh dhe popullore në vendet e tyre përkatëse, dhe ata nuk kanë më hapësirë për t'u shmangur vazhdimit të dialogut. Ndërkaq Dušan Janiç shpreh mendimin se tash për tash presidenti serb Vučić nuk është në gjendje që të bëjë çfarëdo qoftë për të pranuar realitetin për të cilin flet kryeministri i Kosovës Kurti, e që është pavarësia e Kosovës. Sipas tij, ndërhyrjet e Rusisë në të gjithë rajonin e Ballkanit janë shumë të mëdha dhe kontesti politik është i tillë që për Vučićin çfarëdo pranimi i realitetit do të nënkuptonte vetvrasje politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Mësimi online, i cili do të filloj për arsimin para universitar nga data 12 prill, nuk po përkrahet nga përfaqësuesit e mësimdhënësve dhe prindërve në Kosovë. Ata thonë se në këtë shtet nuk ka kushte për mësim online dhe nuk ka përgatitje të duhur. Ollësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Mësimdhënësve nuk u janë krijuar kushtet e duhura të zhvillojnë mësimin online nga data 12 prill, si një nga masat e qeverisë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, thot për Radio Evropa e Lirë Rahman Jasharaj, kryetari sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Me mbajtjen e mësimit online në formën se si organizohet në institucionet e arsimit në Kosovë, nuk po pajtohen as në Këshillin e Prindërve të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që nga data 12 prill deri më 18 prill, të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar të organizojnë online të gjitha aktivitetet mësimore, ndërkësh institucionet parashkollore vazhdojnë aktivitetin normalisht duke i respektuar masat dhe rekomandimet kundër COVID-19. Por të mërkurën, Ministri Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërien Agasi, ka bërë të ditur se me prani fizike do të mbajnë mësim edhe klasat nga e para deri në të pestën. Rahman Jasharaj, udhëheqës i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, thotë se mësimin do ta zhvillojnë online ashtu siç ka paraqitur qeveria, por sipas tij nuk ka kushte për këtë formë të mësimit.
Edhe vitin e kaluar është parë se mësimi online është kogja i vështirë për të organizuar, veç mas në Kosovë ku kushtet nuk janë të duhurat, qoftë pse mungon teknologjia e duhur, qoftë se mësimdhënësit nuk janë pajisur që të gjithë me laptop, por kemi edhe probleme me një numër të madhë familjeve të cilat jetojnë në pjesë ku nuk ka edhe lidhje interneti, por ka edhe familje që e kanë gjendje në rënd ekonomike dhe nuk kanë teknologji në shtëpitë e tyre.
Në muajin mars të vitit të kaluar, kur ishte bërë mbyllja e shkollave në mbar botën për shkak të pandemisë së koronavirusit, shumë familje mbështeteshin në mësimet online si mundësi për të vazhduar edukimin. Një raport ndërkombëtar i Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara që kishte vlerësuar mësimin online në atë kohë pati vënë pa se për një në tre fëmijë në botë nuk ishte çasti në ndonjë lloj mësimi në distancë. Jashara i tregon se mësimin online po e bëjnë më të vështirë edhe problemet me internet. Ndërkohë Rinor Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit, thot për Radion Evropa e Lirë se mësimi online do të ishte më efikas, por që se interaktiviteti nxënësve në mësim do të ishte më i madh gjatë orëve të mësimit online.
Mësimi online vështirë se mund të jetë më efikas në situatën që jemi dhe me të gjitha të metat e sistemit tonë arsimor. Përfshirë këtu mungesën e përgatitjes së mësimdhënësve, mungesën e qasjes në mësim dhe përqendrim nga nxënësit dhe mbi të gjitha mungesën e vetëdijimit të komunitetit për mësimin online.
Ymret Reshitaj, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, ndërkësh thotë se nuk ka kushte për mësim online dhe vendimi i qeverisë duhet të rishikohet.
Kur gjë nuk mund të bëhet për 3-4 ditë, sepse nuk është të bo ma te përse një vit. Të mendoj edhe herë, sepse do të ketë dështim të procesit mësimor nëse nuk kthehen nxënësit me prezencë fizike në shkolla.
Nxënësit në Kosovë, sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar në shtator të vitit të kaluar, ishte theksuar se kanë ngjecje të lartë në mësimdhënie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lideret opozitar në Rusi, Aleksej Navalny, është duke ju përkecuar gjendja shëndetësore në burg dhe aktualisht po përballet me herni diskale dhe humbje të ndjesisë në duar dhe këmbë. Kështu kanë thënë avokatët e tij pas vizitas që i kanë bërë në burg. Autoritetet e burgut kanë thënë se gjendja e tij shëndetësore është e kënaqshme, derisa Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara për gjendjen e Navalnit. Materiali viu e sjell më shumë hollësi. Politikani burgosur në Rusi, Aleksej Navalny, po përballet me dy herni diskale në shpinë dhe ka nisur të humbë ndjenjat në këmbë dhe duar, ka thënë një prej avokatëve të tij pas vizitës që i ka bërë në burg. Olga Mikhailova i ka thënë kanalit televiziv Dosht se Navalny ka refuzuar dy lagje që i kanë përshkruar autoritetet e burgut, pasi ato nuk janë përdorur në mjeksi tash e 30 vjet. Navalny, 44 vjeçar, është ankuar për dhimbje të mëdha të shpinës dhe mpirje të këmbës për gati 3 javë, kanë thënë ndihmësit e tij. Pas përfundimit të një rezonance magnetike më 24 mars, autoritetet e burgut i kanë thënë agjencisë së lajmeve Interfax se gjendja e tij është stabile dhe e kënaqshme. Navalny më pas u ka dhënë avokatëve të tij rezultatet e kontrollit dhe Mikhailova ka thënë se rezultatet tregojnë se ai ka herni diskale. Ai ka shtuar se temperatura e lartë e Navalnyt ka rënë prej kur ai është bartur në një dhomë të burgosurve të sëmur më 5 prill. Megjithatë, sipas saj, Navalny ka ende koll. Sipas avokatës, gjendja e Navalnyt mund të jetë përkeqësuar si pasojë e kujdesit të dobët shëndetësor që është ofruar atij në burg. Ndërkohë, shtëpia e bardh ka thënë më 7 prill se është e shqetësuar nga raportimet se shëndeti i Navalnyt është duke u përkeqësuar dhe u ka bërë thirrje autoriteteve ruse që të garantojnë sigurinë dhe shëndetin e tij. Shtëpia e bardh ka ripërsëritur po ashtu se e konsideron burgosjen e Navalnyt të motivuar politikisht dhe pa drejtësi të madhe dhe u ka bërë thirrje autoriteteve ruse që të marrin të gjithë hapat e nevojshëm për të garantuar sigurinë e tij. Tashmë janë bërë vetëm disa muaj prej kur Navalny është trajtuar për helmim nga një agent nervor. Ai është burgosur në Rusi në muajin janar pas shërimit në Gjermani. Aktualisht ai përmbahet në atë që njihet si një prej burgjeve më të ashpra në Rusi, rreth 100 kilometra në lindje të Moskës. Gjendja e tij shëndetësore mund të jetë potencialisht jo stabile për shkak të ekspozimit ndaj një agenti nervor. Ai ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për urdhrim të agentëve të sigurisë që ta vrasin atë, diçka që Kremlini e mohon. Një gjykat në Moskë ka gjetur Navalnyn fajtor për shkeljet të rregullave të një dënimi me kusht, teksa ka qenë duke u shëruar në Gjermani. Ky dënim për një rast përvetësimim që konsiderohet i motivuar politikisht, është kthyer më pas në dënim me burgim. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.